Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman isya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita masuk dalam pembahasan zikir dan doa yang baru, itu terkait dengan zikir dan doa setelah salam. Zikir dan doa setelah salam. Sebelum kita membahas tentang apa saja zikir-zikir dan doa setelah salam dan syarahnya, maka kita membahas dulu terlebih dulu tentang hukum-hukum terkait hal ini, terkait zikir setelah salam. Perhatikan bahwasanya hukum zikir setelah salam adalah sunnah, tidak wajib ya, tentunya tidak wajib. Artinya jika seorang setelah sholat kemudian dia mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum, kemudian dia pergi tidak berzikir, maka dia tidak berdosa. Tentunya rugi, tapi dia tidak berdosa karena hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Kemudian berikutnya adalah diucapkan setelah sholat fardu langsung. Jadi tidak ada jeda, begitu kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka segera berzikir dengan zikir tersebut. Karena datang dalam beberapa riwayat Rasulullah mengatakan dubura kulli salat. Dubur maksudnya di setelah salat langsung. Dubura kulli salat. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, tusabbihun, kalian bertasbih, wa tukabbirun, kalian bertakbir, wa tahmadun, dan kalian bertahmid, dubura kulli salatin 33 marrah. Yaitu kalian bertasbih, bertakbir, bertahmid 33 kali setelah salat fardu, dubura kulli salat. Ini menunjukkan langsung tanpa jeda. Kemudian juga dalam hadis man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salat, siapa yang baca ayat kursi setelah selesai salat, yaitu dubur langsung. Dan dubur itu menunjukkan suatu yang langsung, ya tidak terpisah ya. Kalau di tubuh manusia dia bagian belakang, dia tidak bisa. Dia bagian dari tubuh manusia dan dia di bagian belakang. Maka ini di dalam bahasa lafal yang mustarak, itu dia bagian dari sesuatu, namun dia di bagian akhir ya. Sehingga menunjukkan tidak ada jeda. Barang siapa membaca ayat kursi fi duburi kulli salat, yaitu langsung setelah salat, lam yahil bainahu wa baina dukhulil jannah ilal maut. Tidak ada yang menghalanginya dari masuk surga kecuali kematian. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Uqbah bin Amir berkata, amarani Rasulullah SAW an aqra bil muawwidzat dubura kulli salat. Rasulullah memerintahkan aku untuk membaca al muawwidzat, yaitu tiga kul, kulullah ahad, kulullah bil falak, kulullah bil nas, dubura kulli salat, setelah salat. Maka lafal dubura kulli salat ini menunjukkan bahwasanya bacanya tidak ada jeda antara salat setelah salat dengan zikir tersebut. Datang juga dalam lafal yang lain dengan lafal muakibat ya. Rasulullah dalam Sahih Muslim berkata, muakibatun la yakhibu qailuhunna dubura kulli salat. Perkara-perkara yang dibaca muakibat, yang pembacanya muakibat, itu zikir-zikir muakibat yang pembacanya tidak akan merugi atau tidak akan kecewa jika dibaca setelah selesai sholat fardu, yaitu 33 tasbih, 33 tahmid, 33 takbir. Maka dikatakan zikir-zikir setelah sholat disebut muakibat, yaitu 33 tasbih, 33 takbir, 33 tahmid disebut muakibat, diantaranya karena maknanya li'annaha tuqal aqibah sholat, karena dibaca selesai sholat, dibaca selesai sholat. Baik, maka berikutnya sunnahnya dibaca di masjid. Akan tapi jika sebagian di masjid atau sambil jalan juga boleh ya. Sunnahnya dibaca di masjid. Tapi setelah salat, kalau orang salat di masjid, kalau ibu tentu di rumah, ini bicara tentang para jamaah yang salat di masjid, para jamaah lelaki atau siapapun yang salat di masjid, maka hendaknya dia jangan beranjak dari masjid kecuali setelah selesai membaca zikir setelah salat. Tapi seandainya dia pun pergi karena ada sesuatu, dia baca sambil di jalan, tentunya juga boleh. Hanya saja berbeda antara dia baca setelah sholat dengan dia baca ketika sambil berjalan. Kalau sambil berjalan, biasanya konsentrasinya kurang. Ya. Kemudian sunnahnya adalah dibaca sebelum sholat sunnah rawatib. Karena kita bahas tadi dia harus melengket langsung. Maka tidak dipisahkan dengan sholat sunnah rawatib. Maka kalau sudah sholat sunnah rawatib, waktunya sudah lewat, waktu kekhususannya. Maka tidak dibaca setelah sholat sunnah rawatib. Kemudian jika ada jeda, namun tidak lama, maka ini masih ditoleransi. Jika ada jeda setelah sholat, namun jedanya tidak lama, maka masih bisa ditoleransi, maka tidak mengapa. Ibnu Hajar berkata, fa in kana yasiran, kalau jedanya cuma sebentar, bihaitsu la yu'addu mu'ridan fala yadhur. Jika ternyata jedanya tidak lama dan tidak dianggap orang tersebut berpaling, kalau dia sudah sampai 5 menit seakan-akan sudah berpaling, sudah selesai. Tapi kalau hanya beberapa, mungkin 1 menit atau sebentar, maka kemudian dia baca, maka tidak mengapa. Tidak mengapa dan dia masih dapat pahala zikir setelah sholat. Dalam kitab Kasyaful Qina, ini mazhab Hambali, kalau Ibn Hajar mazhab Syafi'i, dikatakan, walaqaulahu ba'da qiyamihi fi dhahabihi, kalau dia membacanya setelah berdiri dari masjid, tadi yang saya sebutkan sambil jalan, fadzahir annahu musibun li sunnah, maka zahirnya dia tetap dapat pahala sunnah, yaitu dapat pahala zikir selesai salat. Aidan. Yang kedua, walau syughila an dzalika tsumma tadzakkarahu fa dzakarahu. Kalau ternyata dia lalai karena ada telepon atau ada apa, kemudian dia ingat belakangan, fa dzahir husulu ajril khass aidan idza kana qariban li udhrin. Maka kalau cuma sebentar dan tidak lama dia tersibukkan karena ada HP, dia harus jawab cepat atau ada yang kasih salam atau ada yang tiba-tiba ngajak ngobrol dan dia sempat lupa, tapi jedanya cuma sebentar, maka mudah-mudahan dia masih dapat pahala sempurna sunnah karena dia masih dikatakan zikir setelah sholat. Akan tetapi, amma lau tarakahu amdan, tapi kalau dia sengaja dia tidak zikir, dia tahu dia tidak lupa, tidak ada uzur, memang dia main HP, ya, nantilah main HP dulu, atau ngobrol, sengaja ngobrol sama orang. Thumma stadrakahu ba'da zamanin tawil, kemudian dia baru baca setelah waktu panjang, jedanya panjang, fadzahir fawatu ajrihil khas. Zahirnya dia tidak mendapatkan pahala khusus setelah zikir setelah sholat. Karena zikir setelah sholat ada pahala khususnya. Siapa yang baca begini maka begini, siapa yang baca begini setelah sholat baca begini. Wa baqa'u ajri zikril mutlak lahu. Namun dia dapat pahala zikir mutlak, bukan zikir khusus. Artinya kalau dia baca 5 menit setelah sholat, dia dapat zikir berzikir, doa pahala berzikir, tapi tidak dapat pahala khusus. Yang Rasulullah sampaikan, siapa yang baca begini setelah sholat, pahalanya begini. Siapa yang baca begini setelah sholat, pahalanya begini. Dia hanya mendapatkan pahala zikir umum, zikir mutlak, bukan zikir khusus. Intinya kita ingin menyampaikan bahwasanya di antara sunnahnya zikir setelah sholat adalah tidak dijeda. Kalau dijeda karena ada sesuatu yang penting, jedanya juga cuma sebentar, maka insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau jedanya panjang, maka berarti dia tidak mendapatkan zikir setelah sholat. Dia hanya mendapatkan zikir, pahala zikir secara mutlak. Kemudian tidaklah zikir ini diucapkan setelah sholat ba'diyah. Jadi diucapkan sebelum sholat apa? Ba'diyah. Sebenarnya mengatakan kalau dia sudah habis sholat, kemudian sholat ba'diyah, maka zikir tidak diucapkan lagi karena sudah lewat waktunya. Waktunya setelah sholat fardu, bukan setelah sholat apa? Ba'diyah. Jadi kalau setelah sholat ba'diyah tidak dianjurkan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Berikutnya, bagi imam, untuk imam, maka dia disunahkan mengucapkan sebelum membalik menghadap makmum, karena hukumnya orang kalau ketemu saling berhadap-hadapan, dia hanya menghadap kiblat karena ada keperluan menghadap kiblat untuk sholat. Maka jika setelah sholat, sebagaimana adab yang baik, dia kembali menghadap makmum, bukan membelakangi apa? Makmum. Dia membelakangi makmum karena ada keperluan, yaitu karena ingin menghadap kiblat untuk sholat. Namun kapan dia menghadap makmum, balik-balik menghadap makmum, setelah dia mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali, ini mengatakan Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabaraka, ya dal jalali wal ikram. Kalau sudah itu, dia balik. Dia balik, baru dia melanjutkan zikir-zikir sholat yang lainnya. Jadi dia tidak langsung balik, tidak assalamualaikum, assalamualaikum langsung balik, enggak. Dia mengucapkan astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam, minkas salam, Tabaraka ya dzal jalali wal ikram, baru dia balik menghadap makmum, terus dilanjutkan zikir yang lain dengan tasbih, takbir, dia lanjutkan sampai selesai. Kemudian untuk zikir tasbih, tahlil dan tahmid ada beberapa cara. Ada beberapa cara tentang terkait dengan tasbih, takbir dan tahmid. Tidak satu cara. Baik, kita sebutkan di sini ada empat cara. Empat cara. Cara pertama dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yaitu dengan membaca subhanallah 10 kali. Alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Jadi total cuma 30. Ini kalau keburu-buru. Pengin ada keperluan sehingga pengin cepat baca, boleh dia baca singkat-singkat. Cuma subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah, saya bacakan. Qalu ya Rasulullah, dhahaba ahlud dzuthuri bidarajati wan na'imil muqim. Ya Rasulullah, sungguhnya orang-orang kaya telah membawa pahala yang banyak karena mereka bisa bersedekah dan mereka mendapatkan kenikmatan yang abadi. Qala kaifa dzaka? Rasulullah bertanya, bagaimana orang kaya dapat pahala banyak? Qalu sallau kama sallaina. Kami, mereka orang kaya salat, kami orang miskin salat, mereka juga salat, orang kaya. Wa jahadu kama jahadna. Kami orang miskin jihad, mereka yang kaya juga jihad. Wa anfaqu min fuduli amwalihim wa laysat lana amwal. Bedanya kami tidak bisa bersedekah sementara mereka bisa bersedekah. Jadi orang miskin cemburu dengan orang kaya. Perhatikan, yang dicemburu bukan masalah duitnya. Cemburunya masalah apa? Pahala. Ini para sahabat, mereka cemburu kepada orang kaya bukan karena punya mobil mewah, rumah mewah, tapi mereka cemburu orang kaya bisa bersedekah, kami tidak bisa bersedekah. Maka mereka cemburu. Maka Rasulullah berkata, afala ukhbirukum bi amrin tudrikuna man kana qablakum wa tasbiquna man jaa ba'dakum? Maukah aku kabarkan kepada kalian yang dengan suatu amalan yang jika kalian melakukannya, kalian akan bisa menyusul orang-orang sebelum kalian dan kalian bisa mendahului orang-orang yang telah datang, akan datang setelah kalian. Wala yati ahadun mithli ma ji'tum bi ila man jaa bi mithlihi. Dan tidak ada yang bisa selevel dengan kalian kecuali melakukan amal yang sama. Apa itu? Tusabbihuna fi duburi kulli salatin ashran. Kalian bertasbih 10 kali setelah salat. Wa tahmaduna ashran, dan bertahmid alhamdulillah 10 kali. Wa tukabbiruna ashran, dan kalian bertakbir juga 10 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini di antara zikir tasbih, takbir, tahmid yang paling ringan. Di sini tidak ada tahlil, cuma ada apa? Tasbih, tahmid, takbir, yaitu subhanallah, 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 subhanallah 10 kali. Alhamdulillah 10 kali, Allah Akbar juga 10 kali. Ini cara yang pertama, boleh. Cara yang kedua, dia mengucapkan subhanallah 25 kali, alhamdulillah 25 kali, Allah Akbar 25 kali, la ilaha illallah 25 kali. Jadi 100. Kalau ini 30 jadi 100. Dari hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, saya bacakan. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala, umirna an nusabbiha dubura kulli salatin salasan. Tunggu. Oke, okay. Dia mengatakan umirna, kami diperintahkan untuk bertasbih 33 kali, wa nahmadahu 33, dan kami bertahmid 33 kali, wa nukabbirahu 34, dan bertakbir 34 kali. Qala fara'a rajulun minal ansar fil manam. Ternyata ada seorang lelaki Ansar tidur dan dia dalam mimpi dia melihat. Faqala amarakum Rasulullah sallam an tusabbihu dubura kulli salatin 33 wa tahmidu 33 wa takbiru 34. Qala na'am. Maka dia dalam mimpi Rasulullah bertanya, dalam mimpi dia bertanya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kalian bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 34 kali? Qala na'am. Kata dia, iya. Qala faj'alu 25. Jadikanlah 25 kali. Waja'alu tahlil ma'ahunna. Jadikanlah juga tambah tahlil, jadi 25 kali. Faqada ala Nabi SAW fahaddathahu,
Faqala if'alu. Maka orang ini pun menyampaikan mimpinya kepada Nabi. Ada yang menyuruh demikian. Kata Rasulullah, lakukanlah. Jadi ini ada dua versi. Boleh tasbih 33. Boleh takbir 33. Tahmid 33. Takbirnya berapa? 34. Jadi jumlah syarat 100. Tasbih 33. Tahmid 33. Takbir 34. Ternyata dalam mimpi ada yang menyuruh 25 jadi 100. Tapi ditambah tahlil. Kata Nabi, lakukanlah. Tidak jadi, mengapa? Jadi ada opsi berikutnya, 25. Tapi bedanya ada tahlil. Adapun sifat yang ketiga, 33, 34, tadi sudah kita sebutkan dalam hadis Zaid bin Sabit, juga datang dalam hadis yang lain, dari hadis Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW bersabda, mu'akibatun la yakhibu qailuhunna. Itu zikir-zikir setelah sholat yang pengucapnya tidak akan merugi. Dubura kulli salatin maktubah, diucapkan setelah salat maktubah. Salatun wa salatun tasbihah, 33 tasbih. Wa salatun tahmidah, 33 tahmid. Wa arbaun wa salatun takbirah, 34 takbir. Ini sifat yang ketiga. Sifat yang keempat adalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian tambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa la kulli syai'in qadir. Ini yang biasa kita lakukan. Tamamul mi'ah, ini pelengkap 100, tapi la ilallahnya panjang. Kalau ingat yang kedua la ilallah saja 25 kali. Kalau ini la ilallah satu kali tapi panjang, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa la kulli syai'in qadir. Hadisnya hadis Abu Hurairah, kata Rasulullah sallam, man sabbaha Allah fi duburi kulli salatin 33. Siapa yang bertasbih setelah salat 33 kali. Wa hamidallah 33 dan memuji Allah 33 kali. Wa kabbarallah 33 dan bertakbir 33 kali. Wa qala tamamal mi'ah dan menyempurnakan 100, karena ini 99 tambah 1 jadi 100 dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi 100 kali. Maka gufirat khotoyahu wa inkanat misla zabadil bahri, akan diampuni dosa-dosanya meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Maka seorang silakan dia berzikir dengan yang mudah dia lakukan, yang mana dia lakukan terserah. Dia boleh bervariasi, ya sekali ini terserah dia mana yang mudah. Terkadang kita kalau buru-buru bisa 10-10-10 ya. Tapi kalau kita zikir 33 kali, ada keutamaan khusus 33 tambah 1 yang terakhir, yang model keempat. Rasulullah mengatakan akan diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Tapi yang mungkin perkara berikutnya, bagaimana cara bertasbih? Pakai apa ya tambahannya? Cara bertasbih. Yaitu disunahkan pakai jari. Disunahkan pakai jari. Menghitung dengan apa? Cara menghitung. Cara menghitung. Disunahkan pakai jari. Ini disebutkan dari madhab Hanabilah, dan ini pendapat Imam Nawawi, dan juga dipilih Ibn Taymiyyah, Ibn Al-Qayyim, Syaukani, Syekh bin Baz, dan Syekh Uthaymin. Berdasarkan hadis-hadis umum, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, Ru'aitun Nabi SAW ya'qidu tasbih biyadihi. Kata Abdullah bin Amr al-As, aku melihat Nabi SAW menghitung tasbih dengan jarinya. Dengan apa? Jarinya. Baik, berikutnya, dalam riwayat yang lain juga dari hadis Abdullah bin Amr, ya. Falaqad Rasulullah sallam yaqiduhunna fi yadihi. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitungnya dengan tangannya. Kemudian keumuman hadis Aisyah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibu tayammunu fi tanawuhli wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kulli, yaitu dengan tangan kanan. Dengan tangan kanan, pakai jari tangan kanan. Tapi apakah kita boleh menghitung dengan alat misalnya? Boleh saja, ya, boleh saja. Tapi tidak menganggap itu lebih afdal, karena yang lebih afdal dengan apa? Dengan jari. Adapun tasbih, atau pakai alat sekarang, pakai apa yang digital, itu semua hanyalah alat bantu untuk menghitung. Maka jika seorang ingin menghitung dengan mudah, dia pakai itu, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Ya. Tapi kalau pakai jari, lebih afdal. Karena jari-jari ini akan berbicara pada hari kiamat kelak. Dan kalau menghitung 33, ruas jari 33. Ya. Kalau hitung 1, 2, ya coba. 1, 2, 3, 4, ya. Balik 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Jadi kalau kita turun naik 5 jari maka sudah 30 itu, 33. Jadi ketika kita berzikir dengan ruas jari, kita tidak perlu bingung dengan jumlah karena kalau kita meletakkan hitungan pasti 33, ya. Maka lebih mudah menghitung dengan ruas jari. Lagi pula ruas jari kita bawa terus kemana-mana. Benar enggak? Kalau alat itu mungkin ketinggalan, tasbih mungkin ketinggalan. Jadi tidak mengapa. Taib berikutnya. Paham ibu? Berikutnya yang secara umum semua zikir setelah sholat fardu adalah sama, cuma ada tambahan-tambahan khusus. Maka semua sholat fardu zikirnya sama, tidak ada bedanya, cuma ada tambahan khusus, yaitu selepas sholat subuh ada doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Hadis Ummu Salamah. Ini ada zikir ini khusus sholat subuh. Hadis tentang zikir ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, aku mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiban, rizki yang baik dan amal yang diterima. Maka ini datang dalam sebagian lafal, Rasulullah baca ketika subuh hari. Itu dijadikan sebagai zikir pagi petang. Datang dalam sebagai riwayat, ini merupakan zikir pagi petang. Zikir pagi maksudnya. Zikir apa? Pagi. Datang dalam sebagian riwayat, hina yusallim. Hina yusallim. Ketika salam. Ketika salam dari sholat subuh. Maka ini adalah zikir setelah sholat subuh. Karena Ummu Salamah mengatakan hina yusallim. Ketika salam dari sholat subuh. Cuma hina ketika sholat salam. Apakah langsung? Maksudnya ketika sholat subuh selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan ta'iban wa al-mutaqabbala. Ataukah astagfirullah. Wallahualam, ya. Keumuman hadis, Rasulullah kalau habis sholat dia istighfar. Nanti akan kita bahas. Berarti kita baca ini setelah itu. Setelah istighfar, kita boleh baca apa? Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Itu Rasulullah baca dekat dengan salam. Tidak harus langsung setelah salam. Karena keumuman hadis, Rasulullah SAW, kalau setelah salam, dia langsung baca apa? Istighfar salatan. Itu astaghfirullah. Jadi, untuk salat subuh, ada tambahan zikir setelah salat, baca doa ini. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Agar kita membuka hari kita dengan pertolongan dari Allah. Kita mohon ilmu bermanfaat. Dengan ilmu bermanfaat, maka kita tahu rizki yang halal dan haram, rizqan tayyiban. Dan dengan ilmu yang halal, dengan ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, maka amalan mudah-mudahan diterima. Wa amalan mutakabbala. Maka Nabi berdoa dengan urutan. Yang pertama, yang perlu tahu adalah ilmu. Yang kedua, rizki halal. Yang ketiga, amal yang diterima. Karena kalau tidak punya ilmu, bisa makan yang haram. Karena kalau makan yang haram, bisa jadi amal tidak diterima. Maka ini permohonan agar kita dibimbing oleh Allah di pagi hari. Sehingga aktivitas hari kita diberkahi. Maka jangan lupa ketika setelah salam dari sholat subuh, setelah baca astagfirullah, atau di tengah-tengah zikir, setelah sholat kita baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Dan ini tidak dibaca di zikir-zikir sholat-sholat yang lain. Jadi cuma sholat apa? Subuh. Kemudian datang dalam sebagian riwayat, khusus sholat maghrib, sholat subuh ada tambahan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku walahu alhamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 10 kali. Dan dalam lafal disebut wa huwa sanin rijlaihi. Dia masih dalam kondisi duduk melipatkan kakinya. Masih dalam kondisi melipat kaki.
kaki masih terlipat. Yaitu kalau dia masih tawarruk atau iftirash kalau salat subuh, kalau maghrib salat tawarruk. Maka dia baca 10 kali. Namun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Yang benar hadisnya dhaif karena ada beberapa orang yang bermasalah, yang Syahr bin Haushab itu bermasalah, kemudian juga hadisnya mursal dan ada beberapa illah dalam hadis ini sehingga hadisnya lemah. Namun sebagian ulama menghasankan atau mensahihkan hadis ini. Mensahihkan hadis ini, ya. Yang ada hadisnya sahih adalah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa la kulli syai'in qadir 10 kali di pagi hari, 10 kali di petang hari. Jadi membaca la ilaha illallah syarikalah lahul mulku wal hamdu wa la syai'in qadir dibaca termasuk zikir pagi petang. Seandainya orang ingin baca di waktu pagi mendompleng 10 enggak ada masalah, dia sertakan setelah dalam zikir setelah salat, ya. Tetapi khusus siapa yang baca ini kemudian dalam kondisi kaki masih terlipat, maka dapat pahala sekian. Maka hadisnya apa? Dhaif. Hadisnya dhaif. Yang sahih saya ulangi, dibaca sebagai zikir pagi dan dibaca sebagai zikir apa? Petang. Dibaca sebagai zikir pagi dan dibaca sebagai zikir petang. Kalaupun hadisnya sahih, maksudnya ada yang mengamalkannya, maka berlaku bagi makmum. Karena imam sunahnya balik menghadap makmum. Artinya kalau ada yang menerapkan, dia tetap bertahan baca la ilaha illallah syarika lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa la kulli syai'in qadir sampai 10 kali baru dia buka kakinya, maka itu hanya berlaku bagi makmum karena imam disunahkan langsung balik. Disunahkan balik cuma baca astaghfirullah Allahumma anta salam minka salam tabarakta ya dzal ikram, maka dia balik. Sehingga dia tidak menerapkan hadis ini. Adapun makmum dia bisa menerapkan hadis ini. Dia berzikir sambil baca la ilaha illallah syarika lahul mulku wal hamdu 10 kali baru dia membuka kakinya dari lipatannya, tetapi yang benar hadisnya dhaif. Hadisnya apa? Dhaif, sehingga tidak diamalkan. Hadisnya dhaif. Jadi intinya yang membedakan antara salat dengan yang lain cuma salat subuh ada baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala, adapun salat-salat yang lain sama saja. Paham? Baik, untuk salat Jumat tidak ada zikir khusus. Telah diperiksa dalam buku-buku zikir yang oleh para ulama, maka Jumat tidak ada zikir khusus. Namun karena dia termasuk salat wajib, maka zikirnya sama seperti salat fardu yang lainnya. Ya, zikir biasa seperti salat fardu yang lainnya, ya. Maka tidak ada zikir khusus yang jadi khusus yang cuma salat subuh. Paham Ibu? Kita lanjutkan. Di antara Al-Quran yang dibaca setelah salat setelah salam dari salat fardu adalah ayatul kursi. Tadi sudah kita sebutkan man qara'a, siapa yang baca dubur qali salat ayatul kursi lam yahul bainahu bainal jannah ilal maut. Siapa yang baca ayat kursi setelah salat maka tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk surga kecuali kematian. Maka jangan lupa kita rutinkan baca ayat kursi setelah salat, setelah salam. Dan ini salah satu dari ayat Al-Qur'an. Kemudian juga dalam hadis Uqbah bin Amir juga muawwidzat salasa, yaitu kita baca qul huwallahu ahad. Allah qul huwallahu samad lam yalid walam yulad walam yakun bismillah qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian qul a'udzu birabbin nas. Baca setelah salat fardu. Nanti insyaallah perinciannya akan kita bahas. Adapun Al-Fatihah, maka secara hadis secara khusus tidak ada baca Al-Fatihah setelah salam, enggak ada. Meskipun dilakukan oleh banyak orang, mereka baca Al-Fatihah setelah dijadikan Al-Fatihah sebagai salah satu zikir setelah salat. Oleh karenanya para ulama khilaf tentang Al-Fatihah. Bahkan di kalangan ulama Syafi'iyah saja ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan makruh. Ada yang mengatakan boleh berdasarkan keutamaan Al-Fatihah. Al-Fatihah dibaca kapan saja boleh. Nah, kalau kita baca setelah salat juga kenapa dilarang, kata mereka. Dan ini baik. Ada yang mengatakan ini bid'ah, menunjukkan mereka tahu tidak ada dalilnya. Kata mereka bid'ah tapi bid'ah hasanah, ya. Berarti menunjukkan mereka tahu tidak ada dalil spesifik untuk baca Al-Fatihah. Namun yang benar bahwasanya dia adalah bid'ah karena tidak ada dalil khusus apalagi dilanggengkan. Dan tidak dikenal para sahabat baca Al-Fatihah setelah salat.
Dan asal hukum ibadah adalah harus dengan dalil. Adapun kalau kita hanya pakai logika, kita bilang bukankah baca Al-Quran afdol kapan saja? Ya sudah, kalau gitu baca surat yang lain juga. Baca surat Al-Baqarah setelah sholat. Ya. Jadikan zikir. Ya. Dan kita tadi sholat sudah baca Al-Fatihah berapa kali? 4 rakaat 4 kali. Ya. Maka yang benar baca Al-Fatihah setelah sholat adalah bid'ah. Ya. Meskipun ada ulama yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan bid'ah hasanah. Di antara ulama Syafi'i ada mengatakan makruh. Ya, ada yang mengatakan makruh. Dan ada yang mengatakan bid'ah hasanah. Ketika mereka mengatakan bid'ah hasanah, mereka tahu bahwa sini tidak ada dalilnya secara spesifik. Mari lebih hati-hati kita ikuti Nabi SAW. Rasulullah mengatakan, wa khairul huda, huda Muhammad. Sebaik-baik petunjuk, petunjuk siapa? Rasulullah. Tanya sama mereka, Rasulullah ketika selesai sholat, baca Al-Fatihah atau tidak? Pasti enggak ada. Karena mereka cari pun enggak ada dalilnya. Ya. Ya, pasti tidak ada. Ya. Hanya dalil umum bosnya Al-Fatihah utama, itu kalau dalil umum ya Al-Baqarah juga utama, ya Ali Imran juga utama, baca Quran secara umum juga utama, dan zikir-zikir lain juga banyak yang utama. Nanti akhirnya semua zikir kita baca setelah sholat. Adapun yang kita maksud adalah zikir khusus yang dilanggengkan Nabi setelah sholat. Kalau kita setelah zikir sholat, terus kita mau zikir apa lagi terserah. Kalau zikir sholat sudah selesai, kita membaca Al-Quran, membaca terserah, tapi yang dimaksud zikir sholat adalah zikir yang dibaca oleh Nabi, dirutinkan oleh Nabi. Maka tidak termasuk di dalamnya Al-Fatihah. Oleh karena saya lebih condong bahwasanya melanggengkan baca Al-Fatihah dalam zikir sholat adalah bid'ah karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Meskipun sebagian ulama membolehkan karena konsekuensinya, kita akan baca surat-surat yang lain dan zikir-zikir lain bisa kita masukkan karena zikir secara umum baik. Baik. Bagaimana hukum jahr ketika berzikir setelah sholat? Apakah setelah sholat kita berzikir dengan suara yang keras atau dengan lirih? Maka ini khilaf di kalangan para ulama. Pendapat pertama mengatakan disunnahkan. Disunnahkan. Sebenarnya ulama mengatakan disunnahkan. Ini pendapat Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Ibn Taimiyah. Ya. Bahwasanya zikir setelah sholat dikeraskan masing-masing. Karena dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim, Ibn Abbas berkata, "Inna raf'as sauti bi dzikri hina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahdi Rasulillah." Kata Ibn Abbas, sungguhnya mengangkat suara dengan zikir ketika selesai salat, orang-orang selesai salat dari salat fardu, itu ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita bersalat, assalamualaikum, assalamualaikum, astaghfirullah, 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 masing-masing, tapi bukan bikin paduan suara, ya. Jadi masing-masing, astaghfirullah, astaghfirullah, man tasallam minka sam, la ilaha illallah, masing-masing. Zikir terkadang tidak harus urutan. Allahumma anta salam, la ilaha illallah, masing-masing terserah. La ilaha illallah, la ilaha syarika, lahu mulku, lahu mulku syai'in qadir. Maka sunahnya dikeraskan. Ini pendapat sebagian ulama dan ini pendapat kuat. Ya. Pendapat kedua, yaitu pendapat Imam Syafi'i dan yang lainnya, bahwasanya disyariatkannya dengan sir, dengan pelan, lirih, tidak dikeraskan. Mereka berdasarkan keumuman hadis, diantaranya keumuman ayat dan hadis seperti firman Allah, wa tajhar bi salatik. Jangan kau keraskan doamu. Udu'u rabbakum tadarru'a khufiyah. Berdoalah kepada Rabbmu dengan tadarru', dengan merendah dan lirih. Dan hadis Abu Musa al-Asy'ari, ketika Rasulullah sedang bersafar dengan para sahabat, kemudian para sahabat berzikir keras-keras. Maka Rasulullah mengatakan, ya ayuhan nas, irba'u ala anfusikum. Tidak usah susahkan diri kalian. Ya. Fa'innakum la tadu'u asamma wala ga'iban. Kalian tidak sedang berbicara dengan Allah yang gaib maupun yang tidak, yang tuli. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Oleh karenanya di situ para ulama mengatakan hukum asal zikir adalah pelan. Ini pendapat Imam Syafi'i. Beliau berkata hukum asal seluruh zikir adalah pelan berdasarkan keumuman hadis Abu Musa al-Asy'ari. Kata Rasulullah SAW, irba'u ala anfusikum, fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Kalian tidak, jangan sulitkan diri kalian keras-keras, menyusahkan diri kalian. Sungguhnya kalian tidak sedang berdoa kepada Allah yang tuli, tapi Allah Maha mendengar. Oleh karenanya hukum asal adalah lirih. Ini dipegang teguh oleh Imam Syafi'i. Dia mengatakan seluruh zikir lirih kecuali yang ada dalilnya untuk dikeraskan seperti azan. Imam Syafi'i mengatakan, Ibnu Nawawi juga, bahwasanya untuk zikir setelah salat maka disunahkan dengan lirih, disir, kecuali imam berniat untuk mengajarkan kepada makmum, maka dia boleh membesarkan, menjaharkan zikir tersebut. Dia ajarkan kepada makmum agar makmum hafal. Kemudian kata Imam Syafi'i, jika makmumnya sudah hafal, maka kembali kepada hukum asal dengan dilirihkan. Dan di Mekah dan Madinah, Masjid Nabawi, Masjid Haram, mereka zikirnya dengan dilirihkan. Makanya imamnya kalau habis sholat, dia zikir dengan apa? Lirih. Tapi kalau di Riyadh dikerasin. Karena ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Di Riyadh dikerasin. Kalau kita di Madinah secara umum orang zikirnya setelah sholat tenang. Tapi kalau kita ke Riyadh ke arah Qasim, tempatnya Syekh Utsaimin, ke Buraidah, maka rata-rata orang setelah sholat mereka zikirnya keras. Astaghfirullah, 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 subhanallah, subhanallah. Masing-masing keras. Jadi beda. Ini khilaf di kalangan para ulama, ya, khilaf di kalangan para ulama. Paham ibu? Jadi ibu pilih yang mana? Keras apa pelan? Baguslah. Tapi berikutnya, hukum berdoa setelah zikir. Bolehkah kita berdoa setelah zikir sholat? Jadi ada beberapa kondisi. Yang pertama, ya, setelah sholat, langsung doa. Ini kondisi pertama. Setelah sholat, setelah salam, langsung berdoa. Makanya dua kemungkinan, ya. Ini pun dua kemungkinan, dua kondisi. Jika langsung doa dengan doa yang diajarkan, seperti tadi apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Contoh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Warizqan thayyiban. Maka boleh, ya. Seperti Allahumma qini adzabak yauma taba'atsa ibadak. Ini juga datang dalam sebagian riwayat. Atau astaghfirullah. Astaghfirullah ini juga apa? Doa. Astaghfirullah ini juga doa. Maka ini tidak mengapa. Ini boleh, ya. Yang kedua, doa yang tidak disebutkan secara khusus. Doa bebas, doa yang lain. Maka ini hukumnya juga boleh, tapi tidak dikatakan sunnah. Dan tidak dengan paduan suara. Tidak dilanggengkan. Orang boleh berdoa. Karena zikir setelah sholat pun hukumnya sunnah. Seandainya orang habis sholat tidak zikir, boleh tidak? Boleh tidak zikir. Terus kalau dia langsung berdoa, boleh saja. Tetapi tidak dikatakan sunnah. Dan tidak dilanggengkan. Kalau dilanggengkan, nanti disangka habis sholat berdoa. Padahal Rasulullah tidak demikian. Rasulullah hanya menyuruh berdoa dengan doa-doa tertentu. Ya, doa yang lain. Ini kondisi pertama, setelah sholat salam langsung doa. Kondisi kedua, zikir dulu, zikir setelah sholat. Baru berdoa. Zikir setelah sholat baru berdoa. Maka ini tidak dikatakan sunnah. Tidak sunnah. Karena bukan kebiasaan Nabi. Bukan kebiasaan Nabi SAW. Habis sholat, zikir, kemudian berdoa. Kebiasaan Nabi adalah doa dalam sholat. Kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah doa dalam sholat. Kecuali tadi doa-doa tertentu yang tadi Nabi anjurkan, baca ini, ya, itu doa tertentu yang Rasul anjurkan. Namun hukumnya boleh. Jika tidak dilanggengkan. Nanti disangka itu sunnah. Yang kedua, tidak berjamaah.
tidak berjamaah. Itu seorang habis sholat ingin doa silakan, tapi jangan dianggap itu sunnah. Karena sunnahnya berdoa dalam sholat. Tapi kalau tiba-tiba dia kepingin berdoa silakan aja sesekali, tidak mengapa. Dia habis sholat dia berzikir lagi ingin berdoa. Sebelum sholat ba'diyah dia ingin berdoa boleh, tapi tidak dengan berjamaah. Dan ini pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ya. Paham ibu-ibu? Saya bacakan pertanyaan Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Beliau berkata, "Aqulu innal muhafazata 'ala du'a'i ba'dal fariidhah wan nafilati kiltaihima laisa bisunnah." Aku katakan bahwasanya kebiasaan berdoa setelah salat fardu dan setelah salat sunnah tidaklah sunnah. Bal huwa bid'ah. Dan itu adalah bid'ah kalau terus-menerus. Li'annal muhafazata 'alaihi yalhaquhu bisunnatir ratibah, yulhiquhu bisunnatir rabtibah. Karena kalau terus menjaganya, tidak pernah berhenti dari setelah habis sholat atau selalu berdoa, seakan-akan lihat sunnahnya Nabi. Orang yang melihat seakan-akan sunnah, sehingga kalau ditinggalkan seakan-akan salah. Sawa'un kana qablul azkar waridah bada sholat amba'daha. Apakah sebelum zikir atau setelah zikir. Amma fi'luhu ahyanan, adapun melakukannya sesekali, fa'arja'ul alla yakuna bihi ba'san, maka aku berharap tidak mengapa. Wa'in kanal awla tarkuhu, meskipun yang lebih utama tidak dilakukan. Ya. Ini pendapat saya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena menyunjung sunnah dan kita tahu kaidah mengatakan wa khairul huda huda Muhammad dan Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik petunjuk siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik. Selanjutnya. Apakah zikir khusus? Adakah zikir khusus setelah sholat sunnah? Ada di antaranya habis sholat witir kita baca apa? Subhanal Malikil Kudus, Rabbul Malaikatul Wurro. Setelah sholat witir, Subhanal Malikil Kudus, Rabbul Malaikatul Wurro. Kemudian setelah sholat duha ini ada khilaf. Hadisnya yang benar dhaif setelah duha, ya. Rabbi gufirli wa tubu alayya innaka tawwabur rahim, baca 100 kali. Tapi hadisnya dhaif. Ada khilaf tentang hadisnya. Ya. Khilaf tentang hadisnya. Ada yang mengatakan hadisnya dhaif, ya. Tapi jadi bebas kalau mau salat. Kemudian yang berikutnya, yang ke-15, jika sudah selesai zikir, sholat, jika selesai ritual zikir setelah sholat, mau zikir mutlak silakan, itu mau zikir apa saja boleh, baca Quran, mau apa, mau sholat, tapi yang penting ritual zikir setelah sholatnya sudah selesai. Ini berlaku seperti zikir pagi petang. Ustaz, kita zikir pagi petang cuma itu aja, enggak boleh tambah. Ya, yang penting ritualnya kamu selesaikan. Setelah kamu baca Quran, mau zikir terserah, zikir mutlak kapan saja boleh. Tapi jangan dianggap sebagai bagian dari ritual. Enggak boleh. Dengan syarat tidak boleh dianggap sebagai ritual. Ya, misalnya setelah sholat asar, habis zikir, ah pingin zikir terserah, mau zikir pagi petangnya nanti aja menjelang maghrib. Sekarang saya mau zikir yang lain, terserah. Karena kita disuruh berzikir kepada Allah kapan saja. Tapi jangan dianggap sebagai ritual zikir petang. Jangan dianggap sebagai ritual zikir petang. Tapi adapun zikir-zikir setelah sholat adalah sebagai berikut ini. Ini sudah ibu. Nanti insyaAllah syarahnya kita pertemuan berikutnya. Ini baru fikihnya. Paham ibu? Baik, kita lanjut. Zikir-zikir setelah sholat. Di antaranya, Allahumma anta salam, minka salam, tabarakta ya jalali wal ikram. Tabarakta ya dal jalali wal ikram. Ini yang zikir yang pertama. Dari hadis Tsauban radhiyallahu anhu, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istighfar, setelah itu istighfar dulu, istighfar baru ini zikir ini. Jadi pertama istighfar 3 kali. Kemudian tadi apa? Allahumma antas salam. Wa minkas salam dan seterusnya. Dari hadis Tsauban, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salati istaghfara thalathan. Adalah Rasulullah SAW kalau selesai solat beliau beristighfar 3 kali. Itu apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Wa qala, kemudian dia berkata, Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dal jalali wal ikram. Ya Allah, engkau adalah as-salam, dari keselamatan adalah darimu, dan maha suci engkau, maha berkah, wahai engkau pemilik kemuliaan dan keagungan. Kemudian setelah itu bertahlil. Bertahlil. Dari hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul fi dubri kulli salatin maktuba. Adalah kebiasaan Nabi setelah salat fardu beliau berzikir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya. Jadi tahlil, kemudian Allahumma la mani'a lima a'tait. Dan seterusnya, ini diantaranya. Kemudian berikutnya, dikir berikutnya dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, annahu kana yaqulu fi duburi kulli salatin hina yusallim. Bahwasanya Abdullah bin Zubair ketika selesai salat, setelah salam dia baca, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu sana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Kemudian Abdullah bin Zubair berkata, kana Rasulullah sallam yuhallilu bihinna dubura kulli salat. Yaitu 3 tahlil. 3 tahlil. Ya. Berturut-turut. Saya ulangi tahlilnya. Tahlil yang biasa. La ilaha illallah dahula syarikalah. Lahul mulku walau alhamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian ada la hawla wa la quwata illa billah. Kemudian wa la na'budu illa iyyah. La ilaha illallah. Yang kedua, la ilaha illallah. Tahlil kedua, la ilaha illallah. Setelah itu zikir lagi. Wa la na'budu illa iyyah. Lahu ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu thana'ul hasan. Kemudian, la ilaha illallah. Mukhlisina lahu din. Walau karyal kafirun. Jadi, la ilaha illallah 3 kali berturut-turut. Di celah-celahnya ada zikir. Ini 3 tahlil. Kemudian di antara zikir setelah sholat juga adalah tadi kita sudah sebut. Tasbih, apalagi? Tahmid, terus takbir. Ada juga yang tambah tahlil lagi ya. Nah ini tadi sudah kita sebutkan ada 4 model. Ada yang 10-10-10. Ada yang 25-25-25. Tambah tahlil juga 25 jadi 100. Ada yang 33-33-33. Tambah tahlil terakhir jadi 100. Ada yang 33-33-34. Masih ingat? Masih ingat tabelnya ya? Ya nanti dipraktekan biar gak lupa ya. Biar gak lupa sekali ini. Karena Allah mengatakan di antara sunnah kita menjaga variasi yang Nabi ajarkan. Sehingga variasi tersebut tidak menjadi asing suatu saat. Kita baca sekali begini, meskipun seringnya mungkin kita pilih salah satunya, terutama yang 33 33 33 33, kemudian yang terakhirnya ditambah la ilaha illallah syarikalah lahu mulku wa lahu syai'in qadir tamamul mi'ah. Baik. Kemudian tadi apalagi yang Al-Quran tadi? Yang Al-Quran ada ayat kursi sama 3 kul. Sama 3 kul. Baik. Inilah kira-kira zikir yang datang dalam hadis-hadis yang sahih yang kita hendaknya langgengkan, kita baca setiap kali sholat. Adapun subuh kita tambah tadi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa tuqabbala. Ya.
Yang lain maka kita berzikir dengan zikir ini. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita berzikir sambil merenungkan maknanya, Tentunya ini tidak harus berurutan, ya. Ini tidak harus berurutan. Yang penting dibaca. Tidak harus urutan, yang penting dibaca. Kemudian tidak harus semuanya. Sebagian juga tidak mengapa tentu, tapi lebih lengkap, lebih afdal. Seandainya kita terlupa sebagian tidak jadi masalah, ya. Tentu kalau semuanya maka lebih afdal. Wallahu alam bisawab. Mungkin demikian saja ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang fikih terkait zikir setelah salat, ya. Kita ulangi lagi, mudah-mudahan menjadi murajaah, perhatikan. Pertama, hukumnya adalah apa? Sunnah, tidak wajib. Tidak zikir juga tidak apa-apa, tapi rugi. Kemudian jangan ada jeda, karena dibaca langsung setelah sholat. Jangan dibaca setelah sholat rawatib, tapi dibaca setelah sebelum sholat ba'diyah. Kalau sholat zikir sambil jalan juga boleh, meskipun lebih afdal, dia duduk setelah sholat tidak sambil berjalan. Jika ada jeda namun tidak lama maka tidak mengapa, tetap dianggap sebagai zikir setelah sholat. Kalau jeda terlalu lama, maka dia hanya mendapatkan pahala zikir mutlak, bukan zikir setelah sholat. Karena zikir setelah sholat pahalanya banyak. Yang berikutnya, bagi imam mengucapkan astagfirullah 3 kali, Allahumma anta salam minka salam tabarakta ya zal ikram, kemudian balik menghadap makmum, lalu melanjutkan sisa zikir. Adapun zikir tasbih tahlil tahmid, maka ada beberapa macam, 4 macam, silakan mana yang mau dipilih. Kalau bisa variasi sekali semuanya, kita melanggengkan salah satu boleh, tapi kalau kita variasi sekali lebih bagus. Kemudian cara menghitung disunahkan menggunakan pakai jari yang sebelah kanan, karena Rasulullah suka yang baik-baik dengan tangan kanan. Secara umum semua zikir setelah sholat fardhu sama, cuma ada pertambahan khusus seperti sholat subuh, maka ada baca Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban taqabbala, ya. Ini bisa zikir petang, bisa juga setelah salam. Tapi setelah baca astagfirullah, Allahumma anta salam, baru kita mungkin baca ini, ya. Jadi tidak harus langsung setelah apa sah? Salam. Adapun selepas salat maghrib dan subuh ada tambahan la ilaha illallah tahlil, tapi hadisnya lemah. Hadisnya lemah, yang ada itu adalah zikir pagi dan zikir petang. Untuk sholat Jumat tidak ada zikir khusus setelah sholat Jumat, maka zikirnya seperti sholat fardu yang lain. Kemudian di antara Quran yang dibaca ayat kursi 3 kul, adapun al-fatihah khilaf, namun yang lebih kuat dia adalah bid'ah. Kita boleh pilih. Seperti kunut subuh khilaf, taib. Sebagian orang milih bid'ah menurut madhab Hanafi, ya silakan, ada masalah. Ya, kalau itu madhab Hanafi, yang lain mengatakan sunnah juga silakan, ada pendapat. Ya. Masing-masing memilih, tapi jangan ikut hawa nafsu, dia pilih menurut ilmu yang dia dapatkan. Adapun cara berzikir apakah dijahar ataupun disirkan, maka khilaf wallahu alam bisawab, yang lebih kuat sepertinya dijaharkan, ya. Karena kekhususan hadis Ibnu Abbas, beliau berkata, sungguhnya mengangkat suara dengan zikir setelah salat itu ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang mengatakan disunahkan zikirnya dengan disirkan, mereka berdalil dengan hadis-hadis umum atau ayat-ayat umum. Adapun yang mengatakan dijaharkan dengan hadis yang lebih spesifik, maka tidak mengapa setelah salat astagfirullah, alhamdulillah. Yang penting, tapi kalau cuma sendirian memang bikin gaduh. Tapi kalau semua rame-rame tidak gaduh karena masing-masing suara rame. Tapi kalau yang semua diam kita sendiri, la ilaha illallah. Jadi kayak aneh. Tapi kalau rame masing-masing semua di masjid semua zikir dengan keras, seperti kalau saya ke Riyadh atau ke Qasim, maka biasa saja. Tapi kalau semua diam tiba-tiba ada yang keras, itu agak jadi pusat perhatian. Ini masalah khilaf ini. Taib. Adapun hukum berdoa setelah zikir, maka ada beberapa kondisi. Kalau langsung maka tidak dilarang, tapi tidak dikatakan sunnah. Yang penting tidak langgengkan. Adapun setelah sholat, setelah zikir sholat. Sholat baru berdoa, maka tidak mengapa namun tidak sunnah. Yang penting tidak dilanggengkan. Baik, demikian saja kajian kita Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa kita amalkan. Jangan lupa setelah sholat untuk berzikir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.